pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, v najbolj erotičnem podcastu Slovenije.
Wow.
Z nami ponovno. Mačja mati.
Kaj si rekel znano?
Znano, ja.
Znamo.
Zagovoril sem se. No ja, v glavnem z mano ponovno, mačja mati, Sebastian.
Mjau.
Ter poznavalec
psov.
Dobrih vin in psov, Mark.
To pravi pesem.
Dober večer, saj va nehaj me prekinjo.
In za spremembo imamo tokrat ponovno gosta. Gost, predstavi se, prosim.
Misliš gostjo?
Gostjo.
Hvala. Živjo, jaz sem Neli.
Ja, ampak koliko je težko Mihatu povedati besedo gostja? Rekl je gostinja in danes je rekel gost.
Pač lej, trudam se. Mogoče mi naslednjič rata.
Danes bomo več. Once and for all razčistili, kaj je ženska oblika, ja. Gosta.
Gostilna. Če bo kaj pa moška oblika, pa gostil.
Gostinec.
No ja, dejstvo je, da rabimo več ženskih gostin.
It's okay.
Gostjo.
Trudšte je.
Ja, in Janač, Neli, povej tri stvari o sebi.
Tri številke iz kartice.
ne vem.
Čak, Miha, a te tri stvari o sebi misliš, kaj že, cup-sized?
Oh,
a ni ikonično, da seba prekinja tako? Dve minuti snemamo in seba spet skače v besedo in prekinja. Ne pusti Neli, da pove.
No ja, za vse tiste komente, da seba ne prekinja našega podcasta, vsakič, ko seba nekoga prekine, narete en shot.
Pač, jaz prekinjam samo ženske, zato je Mark na seznam.
Ej, če vsak dejansko spije shot, bomo imeli 100% retention, ker bojo vsi do konca poslušali to epizodo,
ker
bojo zakomirali in se bo predvajali v zadnji.
In pol bo šlo, še se začel predvajati če prejšnje epizode. Tako da super ideja.
A gre na prejšnjo, gre na prvo?
Na prejšnjo.
Yeah. Najprej na tiste, ki niso poslušane še.
Mislim, odvisen, kako imaš nastavljen, yeah. Ampak ja.
Ok.
V glavnem...
Živjo, Neli.
Zakaj sem jaz danes tukaj, mora Miha povedati?
To tudi mene zanima.
Da pojma nima. Zakaj ste danes tukaj?
Ja, pa je zaradi tvoje tematike.
A ja, ja, točno. Danes bomo imeli malo bolj zgodovinsko epizodo, ker imamo končno enega dejansko priznanega poznavalca zgodovine za razliko od seba ta, ki se menda spozna na zgodovino.
Ja. Rekreativno bi rekel.
Le, jaz vem, kaj mi je moj dedek povedal.
Kaj pradedek, ko so ga ubil?
Ne bom nikoli odpustil angležom.
Yeah. Okay.
V glavnem, ja, pogovarjali se bomo o eni taki precej zgodovinski tematiki. Izvor nečesa, zdaj mogoče, če bi znal uganati... Če bi znal ugan.
Tako, Miha, današnja tema bo zgodovina. Izvor, ugan.
Ok, ne, ti bom pomagal.
A bo spet kopija moje
izvor,
teme.
Izvor nečesa, samostalnik.
A spet kopiraš mojo...
To si pa zelo zožo.
Kaj etimologija?
A spet kopiraš mojo ne. Temo in boš imel izvor religij, sam tako vzhodnih, da ne bo preveč podoben moji.
Čak, da pogledam. Pizda. Ja, znač, to je to za danes, pa se mejte. Takole vam bom pomagal. Zdaj, kaj je za vaju, za vas? Višek ljubezni. Ja.
Višek
ljubezni? Kaj je zate največje priznanje ljubezni?
Videti moje nasprotnike premagane pred seboj, slišati, kaj že... Ne, kako že?
Ja.
Ampak, zajabil sem.
Okay.
Ampak slišati, kako se njihove žene jočejo, to je mislite na koncu.
Aha.
To je povedno moj najljubši love guru, Conan.
Mene je zanimljivo, koliko seba preklinja. Ker tako razmišljam, da moram vsako epizodo označati, da je explicit, da ni za otroke. In tako pomislim, kdo je ta, kdo je ta, ki povzroči vse te probleme. da nam blokirajo podcast pa v Afganistanu pa Iranu.
Ja, misliš, da zazna dejansko slovensko kletvico?
Ne, verjetno ne. In spet seba, ki ni telefona, da oputiham. Pač. Sam njemu se to dogaja, pa čist zmeri se mu dogaja. A ni to smešen?
Pač hilarija seba.
Za nekoga, ki ima samo vklicani IQ 160. Brez testiran, samo z ugibanjem.
Mark mi je zanč dal IQ test za rešet za 140.
Ja, eno vprašanje.
Eno vprašanje in sem ga prorešil.
Narobe rešil in dobil pravilen odgovor.
Rešil ja. Sem ga. Rešil sem ga, lep. To je bilo kot parkirišče. Ti lahko avto parkiraš z nosom naprej, ali pa greš lahko zritje noter.
Ne, seba, to je tako, kot test iz matematike. Postopek šteje.
Ne, šteje to, da imaš prav.
Ok, dober, ker nisi
in moj postopek je bil pravilen. Sam jaz imam drugačno perspektivo.
Kjero ptičjo.
Glavno, pravilna rešitev je bila ptičja perspektiva in seba si tako, ker neki zamisl, da ene črtice plešejo in je slučajno uganil to
pač, jaz sem...
Ok, ok, pustimo.
Bomo dodali IQ test noter v
jaz sem majster v pattern recognitionu.
Ok, pustimo zdaj to.
Ne, ja, v glavnem, Mark,
ne zazna kaj slovenskih kletvic, samo vseeno značam.
Ok, ja, Mark, pustimo zdaj to. Verjetem. Kaj zate?
Po moje zdaj zazna, ker legi. Spotify uporablja OpenAI za transcription epizod. In če imaš kletvice noter, ti ne naredi prepisa. In če nimaš kletvic, ti dejansko v slovenščini naredi tekst epizode.
Noro.
Ja. Ok, zdaj ti dovolim, da me vprašaš.
Ok, zdaj te bom vprašal. Mark.
Uh-huh.
Imaš punco?
Ne.
Predstavljamo si.
A ja. Ok.
Predstavljaj si, da imaš punco.
Ampak nimam punce.
Ampak poslušalke, če je kakšna samska.
Zdaj prosim, javite na številko. 0-3-0. ja, kaj bi bil, kaj je zate potem više, kako bi izkazal, da res je ona zate in da bo s tabo za večno.
Mislim
do konca tvojih...
Ne vem, poroka.
Točno.
Ja, wow.
In zdaj
wow,
se danes se bomo pogovarjali.
Gle, kako sem to uganil.
Danes se bomo pogovarjali, dragi gostje, o zgodovini poroke.
Wow.
Wow.
O, jaz sem se glih zanč... Nekaj sem se zanč kregal o tem. Ne, ja. 3 dni nazaj.
Kaj bo si se gregal?
3 dni nazaj pa ni zanč.
Bom povedal po manj, ker bom prišel do tega.
Ok. Zdaj, če gremo mi čist na začetek. Smo našel...
Kaj je mezopotamska religija?
ne vem, na pamet bom prebral. bom videl.
Okay.
Ja, v bistvu so ugotovili, da tradicija seže približno že 4350 let. Večina antropologov meni, da so družine že tisočletja predtem sestavljale ohlapno organizirane skupine, ki so štele do 30 ljudi.
Da, mami, kako bereš.
Aj to prvi, ja, da,
mami, kako bereš v Wikipediji.
Jaz sam isto povizal, to tako prvi odstavk na Wikipediji.
Ne. Majke, jaz sem to pripravil.
Kaj tako, Mika govori tako. Ej, fanta, mislim, imam bolj tako, večina antropologov je ni, da...
Miha gre v reading mode.
Ja, zato da vejo, da berem. Da vejo, pa da veste vidva, kdaj bi tih, pizda.
Kevan.
Sorry, Mark.
Ja, ker ne vidva, da bereš
zdaj iz takim... Zdaj Pandorina skrinca že odprta, zdaj smo že blokirani v Iranu, tako da...
No ja, v glavnom, a ste vedeli, da predtem...
Ni bilo porok. Miha, poroka invented 2500 pred našim štetjem. Ljudje 2501 pred našim štetjem. Kaj je poroka? Ne vem, kaj je poroka.
Ne, ampak zanimivo je bilo, ker pač včasih se še pred tem, daleč tega, 10.000 let nazaj recimo, so bile družine, v bistvu kot neka skupina, 30-ih ljudi, ki so se sestavljali pač več moških,
ko
več žensk.
Hiša pa v bistvu. Mislim, tako taka kraljeva house.
Ja.
Rodbina.
Nekakšne vrste, ja. Rečemo rodbina.
Ja.
In pač te skupine so imeli več moških voditeljev, ki so si potem te ženske delili. Okay, kaj menite o tem?
Skoraj podoben, kot rodbina.
Pač ja, pač poligamija je bila.
Ja.
Ni bilo monogamnih zvez.
Zakaj poligamije ni zdaj?
Mislim, to bomo v popfoli ugotovili tekom podcasta, ne? Zakaj se je poroka razvila kot...
Najbrž. Najbrž, upam.
Mislim, verjetno zaradi davčnih olajšav.
In meni se pa zdi, da zato, ker so bili tako fulle sad, da so oni tam v kotu jokajo na kak čeru. In so bili tako, bomo vsakmu pripisali eno ženo in bo to to.
Ja, ne, ampak realistično, če je bilo to 10.000 let nazaj.
4.350.
Ja, no, 4.350 je bila prva poroka. Miha govori 10.000 let nazaj, da so bile te rodbine, ker so vsi blizu sami. Pol je po moje pojav modernih religij. Sploh... monoteističnih.
Zanimivo, da si to rekel.
Zato, pridemo ker recimo do tega. Grki, ne vem, Zeus je bil tak poligamc, se mi zdi.
Mislim, tehnično je imel eno ženo, ampak če gledamo pa ljubice, pa je
konkubinaža.
Ja, konkubinaža. Zelo popularno v vzhodnem svetu.
A ja, sam še to. Fokusirali se bomo samo zgolj na evropski predel. Pač zahod. Ne bomo šli neč vzhodno.
In kaj če... Mislim, ok, ampak zakaj si se to odločil? Ali zato, ker drugi ni nič pametnega? Ali samo zato, ker se ti ne da?
Zato, ker Wikipedia ne pokrije vzhoda.
Ne, dejansko nisem najdel vzhodnih virov, tako da.
Sorry, seba to maček ni glih kar začel kopati po ruzaku in sem ga mogel malo frcen.
Ej, a se spomniš, ko sva rekla, seba to ne zapre mačke ven.
Ja, in zdaj prišel tle na moj ruzak. Pač ne vem, jaz sem tako neko salamo stresil po ruziku ali kaj.
Jaz sem dobil feedback, da je full cute, ko se mačke podijo naokol med našo epizodo.
Ja, možno, da se je Sebastian je dobil zadarilo mal mačje mete, možno, da se mi je v ruzak, kaj?
Hočeš reči, sebe je dobil darilo, za katerega se ni niti zahvalil, niti pokazal na vdušenje.
Ja. Sebastianu so dala darilo za njegov pip rojstni dan in je sam tako držal v rokah.
In gledal 5 sekund.
In tako nekaj vprašal in pa pospravil. Tako niti delal se mu, da mu je ful všeč. Je pa res, da je bilo darilo bolj za njegove mačke. Ampak po moj se bo seba tudi zabavo, ko bo gledal mačke, ko imajo to mačjo meto.
Jaz ne vem, če bi jim dajo mačjo meto, ker tako ne vem, eni se popred zrola.
Pač
mejhen potreseš po praskalniku, ne, ker je tudi dubu seba zadarilo praskalnike.
In... Ja, iskreno, kdo je pa rekel, da so to prinesle za tvoje mačke, kaj pa če bi šel ti to kaj praskati?
Se jaz prvo malo mačje mete.
Ne, pač nič jim ne bo, sam tako dogajal in bo ful zabaven. Pač mečkem potresaš tam.
Čez ene sem videl, da se tako im oči vrtijo pa glavice. Ja, tako, la, 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 la.
Ker tako pridejo v steš od lastnika, v tako neko vrečo in se sam zakopljajo noter in unožrejo.
Fanta,
ja, okay, ja,
fokus.
Torej, zakaj bo sam evropski prostor?
V bistvu zato, ker sem se jaz tako odločil, jaz sem danes vodja podcasta in...
Ampak kaj, če so imeli Avstralci, kakšen ful tak breakthrough v porokah, aborigini?
Aborigini še zdaj nimajo nomega breakthrough, ja.
Ne, zdaj sem gledal, dejansko je ful podobno se razvijali na vseh predeljih sveta, tako da se mi ne zdi vredno.
Kaj pa uni otoki, ki jih antropologi ful radi vzamejo za primer?
Tam partajskem, kaj je en otok, ki še vedno...
Kaj je matriarhat.
A ja?
Ja.
Da to bi bilo zanimivo pogledati.
Moški paziti ženske, pa ženske loviti slone.
No, le, mogoče bomo imeli dve epizodi.
Aha.
Part dve.
Specifično o tem naredil.
Part dve, zakaj bi bil matriarhat boljši od patriarhata.
Tako, za našo veliko večino ženskih poslušalk.
Kolobarenje postane woke.
To je fan service.
Ne, jaz sem samo vprašal... No, če mu jaz to epizodo, bom sam dal title. Zakaj mogoče ni pametno, da svojo nosečo ženo pošlaš loviti slona? 9 mesecev.
ok, no, v redu, Miha.
Ja, ja.
Nadaljujmo.
V bistvu so se začel ustaljevati šele v temu, ko je prišlo do raznih agrarnih civilizacij. Ker so potrebovali stabilnejše ureditve. Prvi zapisani dokazi o poročnih obredih, ki so združevali eno žensko in enega moškega, segajo v Mezopotamijo okoli leta 2350 pred nas in štetje.
To je takrat, ki je on Ea Nasir uno železo kupu. Mislim, ne železo, bakar.
To pa je throwback.
Poslušajte epizodo Jahve, Jezus in Mohamed pridejo v taverno.
Stari mezopotamski vic o psu, ki gre v taverno, pa reče, da bo enge naročil. Nekaj tazga. Pa da nič ne vid.
Ja, ne vem. Poslušajte vno epizodo.
Ja, dejansko je kar smešno.
Mislim, da smo tudi chapterje naredili za
vno. Pa ful je poučna. Jaz sam efekt se spitam.
Misliš, jaz ka vodem?
Ne.
Boste videli šele, kako bo poučna tale epizoda.
Ok.
Fanta. Dekle. Ja.
Ampak, a niso moje epizode poučne? Miha, mi spet kradeš.
Ja, mogel sem narediti nekako zgodovinsko in povezati z ljubeznijo. In kaj je više k ljubezni, kot sta sama povedala? Ok, ne seba. Poroka. Tako da vse to daš skupaj, zgodovina poroke.
Ok, no, nadaljuj.
Fer, pošteno.
A boš nadaljeval?
Ja, mogoče pa bom. Ok.
Daj, Miha, dosti, da imamo eno gostjo.
Ja, v bistvu pol še nekaj 100 let naprej.
Daj mi razlož.
Po 2350 pred
našim. Daj mi razlož, kako so za 5000 let nazaj vedeli, kaj se je zgodil z tako natančnostjo, kaj je bilo 100 let narazen.
Carbon dating.
Mislim, da to ni na 100 let.
Pač. Ja, pa je, carbon dating je dejansko ful natančen.
Carbon dating je, ko kapiraš svojo bebo.
Čaki, carbon dating česa? Kaj, pač porok?
Ostankov?
Ja, ne vem. Ja, so kak napisan vir našel.
Ok, našel so nek napisan vir. Ok, ne, kot zgodovinarka, si zato te imamo zdaj tukaj, ne?
Ja.
Kako bi ti ugotovila, da se je to dogajalo 2350 let pred naši šteti.
Mislim, ta, kar ti omenjaš, je bil prvi pač, da so našli napisan primer.
Aha.
Kaj z datumom?
Vreten je
bil... Mislim, pač, da so našli vreten glineno tablo ali pa nekje
napisne. Aha, in so pol carbon datal.
Ja, glineno, a glino lahko carbon dataš?
Ja, lahko, ja.
Res?
Ja.
To pa ne vem, to pa se ne posvečamo temu
samo organski material lahko carbon dataš, ne? Ker ko neka živa stvar umre...
Ja, pa lahko da ima glina, neka... kakšen organski je material noter.
Naprimer?
Ja, ne vem, kaj se vmes.
Mislim, se ne vem, mogoče ima, ampak ne, pač carbon dating deluje za stvari, ki so žive in umrejo.
Ja.
Če ti glino pobereš iz jezera, tudi če je dejansko, ne vem, iz živih organizmov, so te organizmi mrtvi že tisoč let na uni točki.
Ok, kaj pa če je...
Kako ni nujno, a ti iz živih črvov narediš glino? Nujno. A razumeš, kaj ti govoriš?
Ja, razumem, kaj mi hočeš
carbon
povedati.
Carbon dating deluje, ko je stvar živa in pol stvar umre in ti lahko zračunaš, da je stvar umrla.
Ja, ampak si lahko, oni lahko, mislim, si carbon dataš lahko tudi načeloma papir.
Ne, carbon dataš lahko črnilo.
Ne, fuck, isto lahko...
A pergament, ja, ker so rastline.
Ja, točno, ja. Fair, ne,
pa
fair
črnilo,
point,
če
ja,
je sipino ali karkol.
Jaz sem prvo sam popravil, Marka, glina se ne dela iz črvov.
To jaz Miha.
Ja, ne, to pač pravo, če bi bil kakšen vmes ujet.
Kaj Miha hotel carbon datati glino, ampak moje je to sam kamen. Mislim, tudi če so sedimenti iz organske snovi, je ne to vem, že toliko časa mrtvo, da ne boš
mogoče
mogel carbon.
Mogoče predvidevajo, kakšno urodje je bilo takrat, da bi lahko to glino
ja,
to naredil.
Ne, ampak ne na 100 let, ki si bil tako 100 let kasneje.
Nekaj 100 let.
No ja, če bi hotel res...
Kaj se je zgodilo 100 let kasneje?
Nekaj 100 let kasneje.
Neli, nekaj 100 let.
Čakaj, jaz sem sam dodal. Čist možno, da je bila una glinena tablica zavita mogoče kakšno torbico ali pa kakšno
vrečko. Kaj pa... Gucci, ja, gusnena torbica.
Kaj pa pletena, ne? Lahko, ne? Vsi so včasih, so niso...
Mislim, da 5000 let pa pletena stvar ne bi zdržala.
Vrv, spletoš iz...
Ja, 5000 let. Kam boš to dal, da tok časa zdrži?
Neli?
Ja, lahko je pod zemljo.
Ali pa upuščal.
Lahko je zakopan, a ne? A ne, sej vrv je pa iz plastičnega materiala tkana, ne?
Mislim, Egipčani, ki so živeli kasnej, ko mezopotamci.
Niso znali vrvi uporabljati.
Ne, pač v grobnicah, ki so jih najdeli, ne, so bile vse tkanine že sfukane, tako čist malo stalo, vse perperelo.
Ja.
Ok, no Miha, naprej.
Čakaj, jaz je prvo samo vprašal Neli, a si že bila na kakšnem carbon dateu?
Ne.
Ne.
A bi šla?
Kaj zdaj
če bi te nekdo povabil, bi rekel, ej, gremo na carbon date.
In pa, kaj, se ubije ta, da nekako carbon date.
Mislim, da če, bi Miha to, da če bi me Miha to vprašal, da bi najprej vprašala, kva.
Yeah, you heard it here first, ladies and gentlemen.
Carbon dating, za moderne ženske, pod vprašajem.
Daj, Miha, mene ful zanima, kaj je bilo,
kaj bilo nekaj 100 let kasneje. Zakonska zveza se je razvila.
Poroka, tu pa in to.
Ne, v bistvu, fanta, zakonska zveza se je razvila v široko razširjeno institucijo, ki so jo sprejeli stari Hebrejci, Grki in Rimljani.
Ok.
Vendar takrat zakonska zveza ni imela veliko skupnega z ljubeznjo in vero.
Se pravi, dejansko vsa... Mislim, več, kot se pogovarjamo o takih stvarih, bolj je jasno, da je vsa zahodna evropska kultura prišla iz Mezopotamske.
O, ja, Mark, prav si imel.
Kaj?
Pravilno si povedal v svojem podcastu, da je vsa tega kultura prišla iz Mezopotamije.
Ne, to zdaj razmišljam.
Ja, mislim, pač Mezopotamija je dost blueprint za nacionalne civilizacije.
Evropska civilizacija je prišla iz Mezopotamske, niso bili tako, ker neki ljudje tle ločeno, pa so... uspel. Ne.
Ja, pa si
skopiranje iz Mezopotamije, šege in vere.
Ok, kaj je bila Mezopotamija, je bilo v evropskem predelu dejansko ne. Kakšna tako razvita civilizacija?
Ne, nič ni bilo.
Ja, če je bila prej, Miha, that's kaj, how it works.
To so prve civilizacije.
Ja, kako je bila pred Mezopotamijo v Evropi ja, civilizacija?
Ne, kaj, Mezopotamija, Yangtze, Ganges, ne vem, bo ne li vedela. Ind. To so bile prve civilizacije.
Ja, in nobena ni bila v Evropi.
Ja, in šele pol si imel uno Mikene, ali kaj, kaj so bile prve ja, v Grčiji.
Ja, no, se pol čist logično, da so začeli, pa so se začeli selit, pač svojo kulturo prenesli v tudi sabo, ne?
Ja, ampak zanimivo, da ravno oni, ne, kaj, ne, Egipčani so sam tako propadali, ne, iz...
Počas
ja, ne, propadli. Grki so skopirali od, očitno, religijo od Mezopotamcev ja. In tudi običaje,
ja.
Iz Indije pa nismo nič dobili, kljub temu, da smo indoevropejci.
To je res.
Še dobro. ne, mislim, Egipčani so imeli tist, kaj že, krizo bronastka.
Ne, to so imeli Grki.
To je bilo nasplošno.
Grški srednji vek.
Nasplošno to temno doba, misliš, kaj ja. Sam tako ni podatkov za par stoletij, kaj se je zgodilo, kaj so propadle civilizacije.
Ja. Ja, ne, ni tako, da so,
to je takrat,
eni,
je bil.
Da so prišli eni random modeli tako do Egipta in jih čez ful zjabal.
Ne, lahko to je bil takrat, nek vulkan.
No, je to va barka. Vesolni potop, sebe?
Ja, pač krivi so bili vsi tisti, ki so grešili, ne, da so zjabal.
Ja.
Ampak, okej.
Okay, tako se reči, krivi so grešili in pol kletvico.
Ampak lih zanimivo, da lih predtem so imeli... so bile te skupine, ki je bilo več moških, ki so si delili žene, potem so imeli pa monogamijo, to.
No, to, kar si omenil, zakaj ni bila stvar ljubezni, až ti povedal, ali lahko jaz dodam?
Ja, ti kar dodaj.
Okay.
Sploh ne rabiš vprašati, ti sam blekam.
ti sam yeah. No, v glavnem, ja, ljubezen je stvar poroke šele zadnjih par stoletij. Oziroma, da se poročajo z ljubezni, včasih je bila to čisto transakcijska stvar. Tako, ga si rekel, pač takrat, ko so se začele naselitve, da so se zastano naselili, pa agrarna revolucija so pač je šlo za stvar za cementiranja vezi, pa da so posestva in imetje ostalo znotraj družin, pač, da so pač vezali na svoje potomce.
Sam tako poglej družinsko drevo angleške monarhije in ti bo vse jasen.
Tako.
Ok, jaz bi, mogoče to bo Marko všeč, jaz mislim, da je tukaj to pogojeno, da je mogoče poroka pogojena z nastankom privatne lastnine oziroma osebne lastnine. Ker ja. Če imaš ti v bistvu svojo lastnino?
Jaz mislim, da zasebna lastnina sploh ni... nastala namerno, zato ker pač ljudje so nekaj gojili in ljudje so pač imeli zemljo avtomatsko.
Ne, še... do presežka je prišlo, ne, ko so se ustalili, so pač ne samo več naredili no, to ja, hrane, ja. Da so preživeli, ampak celo preveč tega so lahko prodali In pač...
Ne, ampak jaz mislim, da je koncept zasebne lastnine je intrinzičen družbi.
Wow, wow, pač to
je
si pa.
Avtomatsko del družbi, pač zato, ker skupna lastnina, po moje, teoretiziram, to je nastalo kot neko učenje ljudi, da more biti skupno. Ker jaz mislim, da če bi obstajal v vakumu in bi ti naredil neko žito, zato da se prehranjuješ, ne, da lahko delaš kruh, ti tega ne bi delil z drugimi. Zato, da zavaruješ svoje preživetje, bo to tvoja zasebna lastnina.
To si toliko zakompliciral.
Ja, in zato mislim, da koncept zasebne lastnine dejansko ni nastal kot potreba, ali pa ni nastal kot del razvoja družbe, ampak je samo hkrati začel obstajati, ko so ljudje nekaj sami proizvedeli.
In lih iz tega tudi nastane potem poroka. Lepo si to povedal, zaradi tega, ker je povezano z lastnino. Ker v bistvu, wow, lih to je bilo pomembno, da ko si se ti poročil z neko osebo, si bil potem prepričan, da so v bistvu potomci, dejansko biološki dediči te lastnine.
Yeah.
In zaradi tega se je v bistvu začela poroka.
Ja,
yeah. Yeah, pa jaz mislim, da to je bilo sam tako dejstvo zgodnih agrarnih skupnosti. Ne?
Yeah.
Pač tako je šla družbena pravica do lastnine. In to je bilo normalno. Ja.
Ja.
Okay.
Pač tudi razšir, mislim, da itak, če govorimo plemiške rodbine sploh, ne,
ja,
pač to, če se je rekel, če pogledamo ne samo angliško, ampak tudi recimo Habsburško,
ja, itak,
linijo, da so mal zelo se poročali znotraj družine.
Absolutno.
Ampak pač, mislim, ne govorim zdaj, da so se pač navadni ljudje v narekovajih tudi znotraj družine poročali, ampak je šlo pa definitivno tudi za to, da pač so obdržali imetje v znotraj družine.
Ja, drugače. In jaz bom nekaj vedel o tem, ker imam celske krofe v žlahti.
Ja, Marks je tudi zmislil, da ima v žlahti Karla Velikega.
Ej, lahko vama dokažem.
Pa si nama že poslal.
Ha, no, okej.
Okay. Ja, sem pač
je imel kar velik žena.
Ja.
To je tako unajam. To je stara verzija.
Ampak sem tudi ospitila malega.
Nintendo.
Ej, zakaj bil Pipin mali?
Ker je bil Karl Veliki.
Ni jedu žgancov.
Nimam pojma.
Ok.
Iskreno nimam pojma.
Je zato, ker je bil Karl Veliki, je bil bolj Pipin mali.
Ne, Pipin mali je bil oče.
Ja.
Nam je v srednji rekla profesorca, da je bil sam tuk nizak.
Takrat so bil vsi nizki.
Meni se jedini bil mejhen. Meni se je, da lih to fora, kao da...
Ej, kaj pa če imel mejhen ga lulička?
A je kje pa kopan? A se da pogledat krsto?
Ne, jaz sem to že googlala, pa da nisem tako nikjer zares našla, koliko je bil visok. Okay. Ampak to dejmo raj pod vprašaj.
Okay.
Tudi
notes.
Na Polon, recimo, ni bil mejhana. Ne?
Pa vse Pepin ni bil njegov fotor. Yeah. Pepin je bil njegov... Je bil...
Oče.
A je bil?
Oče.
Kjer je bil pa pol tiska, je...
Čekaj, da odprem družinsko
drvo. Čekaj, sinovi so bili pa Karloman...
Lotor
pa Luji.
Neki tazga, ja.
Ja, trije so bili.
En je bil Ludvik Plešasti, ja.
Ja, Ludvik Karloman pa Lotor so bili, ja.
Ja, kaj pa med njimi razdelil kraljestvo.
Fak.
Kaj šlo pa malo vse.
Odjavel me je iz epa za družinsko drevo.
Najbolj cool stvar v svetu je, da imaš kraljestvo imenovan po svojem imenu, ker imaš dejansko se imenovala Lotaringija.
Nice.
To je kar cool. Kaj to je bilo v Nemčiji?
To je
še danes regija.
Ja, pač tako dejansko, če bi potegnul od malo levo od gor od Danske dol po sredini do Italije, tako vmes. Tako vsti izdel, ko so se Nemci pa Francozi cel life kregali.
Alzacija pa Lorena.
Ja, ampak tako še bolj malo še ekstra. Tako da, pač fak, jaz je bil tudi ena država, ki bi se sam po meni imenovala.
Lej, sam za vzemi zemlje lahko tudi
pač vrcali se nikaj, da imaš...
Mesta pomenuješ po sebi.
Da bi tako...
Ej, ni li v mikrofon moraš govoriti?
Ups.
Da bi imel sam tako državo, ki se imenovala Mihalandija.
V bistvu je bilo kot Gardaland.
Ubi me.
Ja, nač, Miha, kaj se zdaj dogaja?
Ja, Zdaj, malo ste me prej le prekinali, ampak ne, se prav. Hotel sem sam še povedati, da s poroko ni se samo šlo za dedovanje, ampak tudi za to, da je v bistvu ženska postala lastnina moškega.
Uh-huh.
Naprimer, pri zaročnem obredu v stari Grči, ko je oče predal svojo hčer, je pač izrekel te besede, zaobljubljam svojo hčerko, da bo rodila zakonite potomce. In v primeru, da žene niso rodile potomcev, so jih možje lahko vrnili in se poročili z drugo.
Ja.
To bi Henrik VIII rabil.
To je ful, legit, tako, to je tak, kakor prenup. Ja. Kako se temu reče?
Predporočna pogodba.
Nuptialna.
Predporočna pogodba, da dejansko, če pač ne služi poroka svojemu namenu, ki je imeti tvoje froce, sam skansliš zadevo.
Ja, ja, nažalost je bilo pač to. Ja, tekom velikega dela zgodovine funkcija žensk, pač da so moške potomce mogle zagotoviti. Če so bile še kake hčerke, je bilo fajn, ko so jih lahko pol poročili s kakimi, pa so naredili dinastične povezave, kake zavezništva, drugače pa moške potomce je treba podariti.
Ampak kaj so imeli pa naprimer od hčera, tako, zdaj ne govorimo o nekih velikih aristokratih, ampak zgolj neki plebejci recimo?
Ja, lahko so, mislim, ali so doma pomagale, ali so pač, recimo, stale doma, pa so pa tudi skrbele oziroma za starše, oziroma pač, koliko jaz rekla,
jaz sem
pač,
Martina Lutra najdel v družinskem drevesu.
Povezave z drugimi družinami.
Ok, poleg tega, da raboš med ženske, da pač družba preživi.
Ja, pa kaj imaš ti potem od tega, na vse čeloma?
Ja,
kot oče, ki recimo v stari Grščki rodiš hčero, razen pač to, kaj je Nili povedala. Mislim, ok, se to je dost dober argument.
Pač vsem rabiš med ženske, ker če nimaš žensk.
Ja, če ti gledaš iz vidika celotne civilizacije, ja, logično, rabiš med ženske. Ampak ni ti pa to motivacija.
Ja, mislim. Pač Miha, dovesedno pač...
Sam ne zastopam, kako bi bilo pol, naprimer, da bi bil jaz tam, rečemo, mladi očka v stari Grči,
ja,
in da bi si mi rodila hčerka, a bi bil pol žalosten.
Ne, bi bil
tako, oh, fuck, tema, brat.
Bil bi sam tako, ok, ti boš, te bom do ime...
Kalpurnija. Ali pa... Ne, to je rimsko.
Based.
Ali pa tako Petra. To besedno je daš ime
Kurnija Petra.
Kamani daš ime. Ok, ti si zdaj Petra in zdaj gremo naprej. In tako, čez 9 mesecev bo nova, oziroma nov otrok, pa bomo videli, kaj bo z njim. Pa vse ženske imajo svojo vlogo, svojo funkcionalnost.
Ja, seveda. Ampak...
Mislim, da moramo tukaj najprej dati eno zvezdico, pa povedati, da to govorimo iz vidika tistega časa.
Ja, definitivno.
Da.
Zdaj si predstavljamo, da smo mi tam, tako kot naši poslušalci.
Ja. Fun fact, jaz, Miha in Mark imamo vsi grške imena, a so?
Mark vem, je hebrejsko.
Miha je tudi hebrejsko.
Ok, bomo vsem iz grško mi.
Ok. Po, kaj je grška verzija tvojega imena?
Je to besedno Sebastian.
Ja.
Sebastopol, si že daj slišal za to?
Ne. Ne, mislim, zdaj, da lažeš, ampak ok.
En dober show je zdaj po televiziji, novice, če si
Naked videl tam. Naked and Afraid.
Ja, to si pa ti vsak tork.
V glavnem, in kaj je bilo pol s temi porokami?
V bistvu niso kaj dost pomenile, če si tako pogledal, razen tega, da so pač zagotovili za potomce pač lastnino. Ja,
ja.
Žalostno. Zaradi tega, ker so moški še vedno imeli lahko veliko in raznih konkubin. Kako se to
spet?
Ja, ljubic.
Spremljeval.
Prostitutk. Isto spolnih ljubimcev. Uh-huh. Ja. Medtem, ko so morale njihove žene ostati doma in skrbeti za gospodinstvo.
Kisla.
Kot pravijo, kjer jo marat, jo ima doma, ne.
Kdo to prav?
Ne vem, jaz. Ne, se ne hitam se.
O moj bog, hvala, ker sem lahko potem danes tukaj, Miha. Lahko sem šla v doma.
Prosim.
V glavnem, ja, v Grči je bil z izjemo Šparte, položaj za ženske, ja, dobesedno so bile samo doma zaprte.
Hmm. Čudno, da te je spustil iz kuhne.
A ne?
Ne, se pol gre nazaj, zdaj ima eno uro. Kaj, da zaključimo, pol pa gdam.
Prosim, Sebastian in Mark veli govorite, zato da sem lahko čekljati.
Okay. Trikrat pomožikam,
če če si v redu.
No ja, ok, v redu, kaj, zdaj smo v Grči, bla, bla, bla.
Ja, v Grči smo in Grki so imeli precej radi isto spolne ljubimce.
No,
zdaj pa, kaj si misliš o temu?
Po definiciji ga imaš rad, če je ljubimc.
No, tukaj sem, zdaj pač jaz kot, tukaj vzemam si funkcijo kot one fusnote v knjigah, ki so.
Footnote, ja.
Da je isto spolne ljubezni, ki mi jih omenja, so imeli v bistvu koncept pederastrija, kjer...
Pederastrija?
Ja, iz tega izhaja potem ta izraz, ampak kjer? Je bil to za njih pač...
Kjer izraz?
A lahko povem, da je bil v bistvu pač starejši moški srednjih let kot mentor mlajšemu. Ta mlajši je bil 13 do 18.
Okay.
Iz današnjega vidika se seveda to sliši zelo ja, pedofilsko, ampak oni so to jemali tako seksualno kot pač ja, mentorsko in to je bilo normalno za tisti čas in to je šlo potem tudi naprej, so imeli v Rimu do določene mere. Pač je pa recimo tudi Šparta, ki jo si tretiramo kot zelo vojaško in moško in ja, tako. So imeli pa tudi normalizirane...
Herointi na uč lajfa.
Sorry, po nesreč sem pretisnil.
Mark se dobro sedno spotika po temu soundboardu.
Ne, oprosti ni lide, prosim povem. Yeah.
Ker so bili fanti od 12 do 29 leta v vojski, tako da so bile tudi zelo normalizirane. Pač
in pol so pred 30-tem umarali.
Ne, pač pol so opravili to svoje vojaško urenje in so pač do 60-ga leta pač bili imeli vojaško obveznost.
Hočeš reči, da so 2500 let nazaj živeli do 60
ja.
Brez težav v Šparti?
Ja.
Ki sploh ne slovi kot vrhunski standard življenja, če so sam tako v vojni bili non-stop.
Ja, sem zgledal, ja, če so do 60-ga imeli, da so mogli obvezno služiti, potem... Mislim, ne vem, ne znam pa povedati.
Koliko ljudi je bilo v Šparti, tako, hkrati, recimo 300. Na višku?
To pa ne vem.
Tako no, ja. Par tisoč?
Več.
Ne, v Šparti
če so imeli Atene, un, ta demokratski zbor, to boš ti bolj še vedela, kaj, 6000 ljudi, pa so bili vsi odrasli, moški, ne?
Ki ja, niso bili pač sužni. Odrasli 25, ja. Nad 25, ja. V glavnem, tako da so tudi imeli isto spolne zveze in je bilo to normalizirano.
Yeah, imagine living in 500 BC.
Ej, kaj pa, zdaj ne vem, doskrat sem videl, da se reče, da po koncu rimskega imperija, v bistvu, da je bila homoseksualnost, da je povzročila ta propad rimskega imperija.
Kdaj se je pa rimski imperij končal? Ti dam 400, tako pet letnic ne izbir, ja, ali v 1100 pa še nekaj, ali 1848.
Ne, zdaj, jaz ne povem, da se strinjam s tema, ne?
Torej, zahodni rimski imperij.
Ja. Prvod so ga tisto 1100 letnica, pohte nekaj si to dubil, ker 1054 ja, je, propad. Je razhod, yes. Tega če pa ja. 1400...
Ja, tako je? Pet možnih letnic je.
1453 je Konstantinopol, ja.
Štir možne letnice so, kdaj lahko razumeš propad rimskega imperija. 376
je, 492, a je tako,
kaj, ne? 476.
Ja.
Pardon, 476.
Ja. Je pa so Germani.
Pol neko 11. stoletje ali 12.
1054 mislim, da je...
Cepljena schizma, ker ste se ločili.
Yeah. No, jaz bom sam, ker se vračamo do Grko, jaz bom da bom kontra, pa bom rekel, da ker sem bral Platonov simpozij, je on bistveno notr pisal, ker je pač živel v Atenah, je pisal notr zakone, pa norme, ne, pa kulturne in pač družbene. In basically rekel, da če si... ena beseda je, ki je tako neki, je okolikost, neka taka čudna beseda je, ki mi zdaj nimam v glavi. Če bi Miha dal naprej to temo, bi se pripravil.
No, jaz ti lahko povem kot...
kot Peter. Ne, malo, počak, da končam. In je v bistvu
napisal... Temota?
Je, in je v bistvu napisal, da če si prejemnik kurca...
Torej, pač, seba, a se res ne moš zadržati, da saj malo lepše besede uporabljaš.
Pardon, če si
pač ti si pa res tako umazan
če
na tem
si,
podcastu.
Če si, penetriran. Če si penetriran, če te nekdo zabode z mesno...
Ja, sem razumel, kaj si rekel že...
Z mesno sulico.
Ja, okay.
Ja, eto, si potem to... Z...
Je to v bistvu zelo prezirana stvar ja. In da v takem primeru je to... nesprejemljivo in podobno je bilo z Rimljane. Rimljani so imeli čist tak, zelo tak stoičen pristop. Ok, pustimo Marka Aurelija, ki je bil tako jaz stoik zato, ker je ga žena varala. Ampak...
Pač če si bil ti prejemnik, je bilo to zelo nizkotno, če pa si ti penetriral, in to ta, je bilo zelo...
In ta pederastrija...
Se pravi, če si bil top, je bilo v redu.
Če si bil top, je bilo v redu.
Yeah. Bottom, ne,
bottom
v redu.
Pa ne. Ja, in no, tudi pa Rimljanih bilo to, ja.
No, ampak načeloma, in tudi ljudi nasploh...
David, so, če poslušaš, prav sem imel.
In tudi nasploh, mislim, da niso marali ljudi, ki so bili isto spolno usmerjeni v tem smislu, ker niso marali moških, ki so bili ženstveni. Oni so, načeloma so bili, so imeli zelo v kulturi izpostavljeno zelo take visoke standarde obnašanja, torej kako moraš biti ti, kakih vrlin moraš biti, torej če kdo pozna Aristotla.
Jaz take. Mislim, da seba že dosti dolg je pa, kaj če gremo naprej.
Ne, čakaj, sem da končam in hočem sam reči, in da pederastija, ne, torej te odnosi med starejšimi moški pa mlajšimi moški, naj ne bi bili spolni. Naj bi bili mentorski, ampak če je prišlo do spolnosti, bi je bilo to v bistvu kot zloraba tega položaja. In pač to mislim, ni bilo zdaj, zaželeno, da te tvoj mentor fuka pod pazduho.
Zdaj, kakor sem jaz poštudiral tem ta pediastrija, ne, to izvirali z tega, da že pač čist začetni Grki, ne, zgodni Grki, so imeli ta izraz kot, da je, tako kaj Neli povedala, ko je moški prestopil ta, ko je prestopil v odraslost, je šel svojim mentorjem potem v gost za, ne vem, en dan, dva dni, kjer sta pač lovila in to se je potem izviralo kot nek način mentorstva, da bi pripravili
moško življenje. To je šlo tudi, popravi me, če sem o tem, ampak sem gledal, ne vem kaj, oversimplified na YouTube, ne vem, ampak...
Oversimplified, gays.
Ko je prišlo do homoseksualnih odnosov med starejšimi, pol kasnej, v grški družbi je bilo to zato, ker so želeli pokazati premoč in nad vlado, nad drugimi in šibkejšimi členi v družbi.
Ja, pa se pač, če to, kar je tudi Sebastian govoril, da... Pač je ta, ki je penetriran, gledan kot šibak in nezaželen položaj.
Ne, ampak zdaj smo govorili o mentorskem odnosu.
Jaz bom
sam, govorim tudi izven tega.
Jaz bom sam izpostavil, pač, da je bila ena, zdaj glih na...
Seba, lahko ne prekinjaš punc, prosim.
Ne. Na Netflixu je glih zdaj ena ta vodaja o Aleksandru Velikem. In je, okej, okay,
me zanima, če je on moj sorodnik.
Ful ni, pustimo to, kako je natančna, ampak mene je bilo ful, ker smo že na te temi, Grki so imeli eno tako družbo, ne družbo, eno skupino nekih, ko se neče, plačancov, mislim, da je nek sveta banda te iz teb, tebejske, bilo tako kakaj taka, ko so bili pa dejansko vsi vojaki tam notor so bili v poparčkani.
Okay.
In to je bil namen za to, da nas bežijo iz bitke, zato ker pač, če si ti tam s svojim partnerjem, se boš boril do zadnjega, zato ker pač se boš boril še za enega, ne, pač nor zbežil. To je, to je bila kao teorija za tem. No in je prišel Aleksander Veliki in jih samo vse poklov. Tako da ni bilo, očitno ni delovalo.
Kaj smo zdaj izvedeli iz tega? Kaj si gosto zdaj povedal?
Da seba rad je pa.
Da so probali aplicirati v vojaškem smislu homoseksualnost, pa je do neke mere je bilo uspešno, pa ni bilo več uspešno, ker so jih vse pobili.
Ok, ampak jih je Aleksander Veliki pobil, tako da.
Ja.
To je taka res special case. Glavnom, ja, Grki, torej...
Dajmo malo bolj v Rimljani.
Gremo naprej, ka? Rimljani. Okay.
Ja, Rimljani, vse je v bistvu zelo podobna zadeva, ampak tukaj je šlo tudi zelo v igro dejansko razredni odnos. Se pravi, dva, ki sta istega po razredu, se pravi, dva aristokrata, ne bosta se podajala v neke isto spolne dejavnosti.
Ok, kaj ima to vezi s poroko?
Ja, dejansko.
Pridemo do tega.
Poroke, zdaj že pol ure govorimo o homoseksualnih odnosih in ti si imel temo poroke skozi zgodovino.
Ja. Kaj, pridemo do tega. Zdaj smo pač samo v tem se začeli malo pogovarjati.
Ja, in smo.
Malo smo naredili en tak...
Veliko tangento,
ja.
Ja, si Amber. Pišeš timestampe, da poglavja naredimo.
Absolutno niti ne.
Aj, se upravičujem, poslušalci, tokrat ni poglavi.
No ja, za tisto obdobje je bilo tudi v bistvu zaničujoče, če je moški, na primer, pred seksal.
Je rekel Miha in pogled v sebe, ta.
Ja, ne, mislim, nasploh v teh cajtih, starih cajtih je bilo tako, ti si mogel nadzorovati sebe, ne. Vrlina je bil samo kontrola, a ne, in to, da si ti preveč, česarkoli je bilo videno kot slaba stvar, ne? Ali si preveč imel spolne odnose, ali si preveč pil, ali si preveč žuru, a ne, vsaka zadeva, ki ni prakticirana zmernost, je bila slaba stvar.
Zlata sredina.
Tudi, na primer, malo pred Rimljani, no, ampak, na primer, Aleksander Veliki, če ga spet omenam, njemu je njegov best friend iz celega lajfa, mu je umrl.
Tako je preširno.
Sta bila ful blizu, no, in ko je umrl, je on tako ful, mu tako v njegovo čast je pač prv se joku, tako ful cajta, njegova čast je tako dal pobiti neke ljudi, neke dal žurke, pač ful je bilo čustveno, ga je prizadel in pač na to so gledali tako malo zaničljivo, ker so bili tako, ne moreš se pustiti tako zapast v čustva.
Seba, ti govoriš že pol ure o stvarih, ki nimajo veze.
Ne, to ima veze. Pač nasploh stvari, ti moraš biti sebe, moraš
biti. A ti vodeš podcast?
Ne, lej, sej...
Dej, Mark, nekaj biti pečka.
Ja, no, v glavnem... Ja, Seba, hvala. V glavnem, hotel si bojati, da kakršnokoli preveliko izražanje čustva oziroma pretiravanje na splošno je bilo videno kot zaničujoče na nek smisel.
Ti se moraš imeti pod kontrolo.
Ja.
V glavnem, point je, poleg vsega drugega je bilo tudi preveč deklet videno kot slaba stvar.
Točno tako, ja. Mark. Hvala.
To se pravi, to je v bistvu zeitgeist.
Ja.
To je odraz tistega časa takrat.
Točno tako.
Ja. S tremi besedami.
Ja, zdaj veliko smo se pogovarjali o homoseksualnosti, ampak v bistvu je bila dejanska poroka med dvema moškema izjemno redka. Neron edin, ne bi se dvakrat poročil z moškim.
Fak, še zmer smo pa Rimljanih.
Ja, še zmer smo, vse bomo kmo konc.
Mislim, Kaligola se mi zdi, da ne bi imel tudi kao javno poroko z moškim, ampak on je bil tak malo
poseben. Ampak, zakaj?
Kaj
je namen? Da to naredi javno.
Kaj, Kaligula?
Mislim,
Kaligula, če bi to naredil edin za to, da bi se pač aristokraciji...
Ne, Kaligula se je tako sam zajebavil.
Ja. Ne, rekel si Neron.
Neron, ja.
Zakaj?
Kdo ve zakaj?
Jaz sem mislil, da ti veš, kaj vodiš podcast.
Zmešan je bil.
Ja,
kaj, je da to.
Vem.
Ja, kdo pa ni bil zmešan.
Nero ja, on je igral na bil. Liro medtem, ko je Rim gorel.
To je
da, on je bil, aj, bil je prvi od unih.
Sedmih
ja.
Rimskih.
Ne, ne.
Od šestih.
Šestih?
Pet,
petih?
Pet dobrih cesarjev absolutno ni bil.
Ne.
Prvi pol.
Pol po Augustu.
Zadan pred.
Čak. August, Tiberi, Caligula, pa je bil...
Neron?
Tiberi, ne, Klaudi. August, Klaudi, Caligula, Tiberi, Neron, ja.
Mm. Ja.
Mm-hmm. Kaj je bil posinovljenec. V glavnem, ja, se je poročil...
In koliko jim je bilo Mark ime? Ne, se ne.
Gajus jim je bilo ime.
Mark Aureli, Mark Antoni.
Gaj.
Mm. Ok, no, v redu, gremo.
Ja.
Mark Gay.
Ja, ne vem, zdaj tukaj mi piše, da je bila leta 300.
Tukaj mi piše, jaz sem vse pripravil.
342 ne bi bila v bistvu celo prepovedana potem isto spolna poroka. Zelo irelevantno, tako da bomo šli naprej.
Okay. Nekaj se itak je kristjani počas.
Ja, točno tako. V bistvu potem vera v bistvu pride v...
Igro?
V igro pri poroki, šele za...
Specifična vera.
Ja, rimsko-katoliške cerkve v Evropi. Ko postane močna institucija, je bogoslov v bistvu duhovnika postal nujen korak za pravno priznanje zakonske zveze. V 8. stoletju je bila poroka v katoliški cerkvi splošno sprejeta kot zakrament... Ali obred podeljevanja no, Božje
Miha,
milosti.
Povej mi, a to bereš slučajno in z enih zapisk?
To govorim na pamet, kako misliš, da berem?
To se je piflo, če je začel.
Si šel spet v reading mode glas.
Ja,
leta 1563. Je ja, bilo
čaj,
bistvu,
kaj
je bilo...
tisoč let preskočil?
Ja, zdaj smo šli ful naprej.
700.
Nad se ni dogajalo, kaj ni ti rečem? Pač bilo je vse isto, zdaj smo leta 1563, je bilo to zapisano v pravo. Poroka.
Kam je bilo zapisan?
Pravo.
Kakšno pravo?
V ustavo.
Ok, prvo kot prvo.
First of all.
Zapisano pravo je obstajalo samo kratek čas v antiki. In pol šele s porastom absolutizma v Evropi.
Kaj pa Hammurabijo?
Okay, ja, pa je bilo, kdaj pa je bil absolutizem v Evropi?
Ja, takrat enkrat, ampak odvisno zdaj, kje govoriš.
To je bilo 1563.
Ja, to je malo prezgodi.
No, kaj teh 50 let gor ali pa dol?
Pa,
kaj je bil kak crkvi?
Kaj, ja, boš carbon date v zakonik?
Takrat še ni. To je tudi še 200 let pred prvo ustavo.
Okay.
V glavnem, zakoni v antiki pač, so bili napisani, aloh povem, okay. Zakoni v antiki niso bili tako, kot si mi predstavljamo danes ustavo, da bi napisali ne ubijaj, ne delaj tega in onga, ampak so bili zapisani samo, zapisane so bile tiste norme, ki niso bile v bistvu družbene norme, se pravi tiste, ki niso bile avtomatsko jasne stvari. Recimo Hammurabijev zakonik ne piše... ne ubijaj, ampak piše, za tak prekršek je taka kazen. Ne, in se iz tega rekonstruira lahko obče pravo teh zgodnih družb. V Rimskem imperiju je pravo bilo tvorjeno samo na podlagi sodb. Vsak teden ali pa vsak mesec je, sem pa pozabil, kako se reče, ta rimski sodnik.
Konzul?
Ne.
Judex?
Ne. Ne po imenu, pač funkcija, kako se imenovala. Pretor.
Ja.
Rimski pretor, se mi zdi, mogoče samo tem, je objavil možne tožbe do nadaljnega. Se pravi, samo tiste stvari so bile tehnično prepovedane v Rimu, za katero je obstajala tožba. Niso imeli nobene policije, ki bi pač preganjali stvari, ampak če se ti je nekaj zgodil, za kar obstaja tožba, si šel lahko pred pretorja, zbor pred sodnika, s to tožbo.
Koliko misliš, že
končno,
so mi čakali?
Končno je Marko to eno leto prave, prišlo prav.
Ja. In pol po padcu Rimskega imperija ni bilo prava v taki obliki. So pravo delali zemljiški gospodje, ni pravo prišlo iz vrha imperijev, ne, recimo Sveto Rimsko cesarstvo. Cesar ni v bistvu imel nobenega pregleda nad svojimi, pač nad kmeti in zemljiškimi gospodi in tako naprej. Ampak je vsak zemljiški gospod za svojo zemljo lahko delal svoje zakone in imel svoje sodišče. Mislim, je on sodil. Tako da temu se reče patrimonializacija oblasti. Se pravi, da so cesarjo vzeli vso moč nad imperijem in so samo najmanjše enote imele dejansko oblast.
Ok, Mark, zdaj si orang po fleksu svoje mišice.
Ja, sem. Glavno, moj point je, pol je šele v absolutizmu je spet prišlo pravo okay, nazaj.
Ok, kaj pa, če bi rekel, da je bilo to metaforično zapisano v zakone?
Se to sem ti hotel povedati, da se ne izmišljavati.
Ok, v redu. Hvala. Zdaj upam, da ste se veliko naučili z izvoru zakonov.
Ok.
Ja.
Je da tisto
spesto... Torej postal zakramento.
Ja.
Ja, točno, ja. Neki zakramenti.
Ja. Ok, no in takle, takrat leta 1492 reformacija, pol verjeten, sekularizacija, manj, oziroma saj, kako bi rekel, se začnejo lokalni plemiči v bistvu bunt, da oni sami postavljajo pravila, ne pa cerku, tako da možno, da se zato kaj dogaja.
Mm.
A ne, kaj to je 50 let. Kaj bi že Primož Trubar je 1500 ne napisal?
55.
1555. No, vidiš, to glede takrat pa, kaj bi prnast, na primer, reformacija.
Ok.
Tako da vrete nek to ima kaj veze s tem, da so pač začeli lokalno te svoje zakone postavljati bolj...
To se je začelo takoj po padcu rimskega imperija, no, ne, ampak, v feudalizmu.
No, ampak tukaj postavljajo še pač bisto plemiči kontra bisto cerkvi, ne.
Uh-huh.
Se gre ta... Jaz imam prav, oziroma jaz lahko postavljam svojega duhovnika, ne moreš, ne ja. More mi...
Ne, mislim, ni se bilo to toliko razšireno, da bi kontrirali cerkvi. To je bilo vse tako, in mogo biti tako res močen cesar, da je kontriral cerkvi, tako kaj je, ok, se vse recimo Henrik VIII, ki je hotel se ločiti od svoje prve žene, ker mu ni dala moškega potomca, in je rekel papežu, če se lahko loči, papež je rekel ne, malo tudi zato, ker je bil nečak od Henrikove žene, in je rekel Henrik, prav bom postanovil svojo cerkev, tako da to sem bili tako...
Aj ni ob glavu.
Drugo, pa peto ženo.
Čak, ma, kjer je že prva? Ana?
Katarina Aragonska.
A, Katarina. Pol je pa Ana...
Ana Bolenska. Bolenska.
Bolenska. Yeah. Bolenska.
En Bolin, ona je bila obglavljena.
Ok, no ja, se vsem. Gremo naprej, Miha, če ja. Lahko.
Ja, hotel sem sam povedati, da v bistvu krščanstvo je v bistvu dost pomenilo dobro za ženske v tistem času, ker se dejansko zakonski status žena se je s krščanskom izboljšal, ker je vera pač učila tudi moške najbolj spoštujejo svoje žene in so jim tudi prepovedovali, da bi se od njih ločili. Krščanski nauk je tudi določil, da bosta dva eno meso, kar je v bistvu... moškemu in ženi omogočalo dostop isključno do enega in do drugega.
Jaz pa ti bova eno meso. Da jaz rečem v torek zvečer.
Kaj si mislite o tem, da imaš v bistvu prepovedano, da se ne moš ločati?
Ma ja, razumem prepoved, ampak po moje ni realistična.
Ne, mislim v tem smislu, da se ne moreš ločiti.
Ni legitimna.
Tu zdaj, naprimer, ne moreš se crkveno ločiti. Lahko imaš samo razvezo, ampak razveza v bistvu, tak zanimiv koncept je, dejansko razveza ni ločitev, ampak v bistvu je tako retroaktivna razveljavitev poroke, da dejansko poroka nikoli ni bila veljavna. Tako, da bi šel back in time, yeah. Pa sam tako pa stvar preprečil.
Se pravi, restitucijo ad integrum.
No ja, in ta razveza v bistvu je ne moreš narediti brez dobrega razloga, torej ti, da se razvežeš, moraš...
Ampak jaz se ne razvežem.
No, ampak nasploh, če hočeš cerkveno razvezo, moraš nočem. Dokazati, da je bila v bistvu... Da poroka ni bila
veljavna.
Veljavna. Mm.
Okay.
Vse to so tudi takrat, so lahko pač na podlagi, če je recimo žena, ja, treba izpostaviti, da ženske niso mogle se ločiti, možje so lahko rekli recimo, da jih je žena varala, ali pa če zakon ni bil konzumiran, torej pač nista skupaj spala.
Seba, daj mi povej.
Ali pa če sta bila tehnično, ironično, je recimo...
Zaporo.
Je Henrik VIII hotel, ja, spet smo pri njem, je hotel pač se od prve žene ločiti, ker je bila predtem poročena z njegovim bratom in je rekel, da je to consanguinity, torej preblizu kri, torej pač, da se ne more poročiti z bratovo ženo, ker sta si preblizu v sorodstvu, kar pa pač ironično, zato ker so se takrat vsi poročali s bratranci pa sestričnimi.
Ja, okej, okay, sem bratranci. Okej,
okay, Seba, ti kot strokovnjak.
Zakaj?
A mi lahko, prosim.
Za bratranci in sestrični.
Daj mi pojasen, kaj cerkvena poroka naredi tako mogoče, kaj je pomen, da se je ne da razvezati. A je to navezava na kakšno biblijsko stvar, da je zato večno, ali je to sklenitev zveze pred Bogom in zato ja, ne moraš razdreti. Ampak zakaj je ta zveza pred Bogom?
Zato, ker se ti pred Bogom
Seba,
v bistvu
kot... Prašel.
Ja, ampak bom namesto njega povedal, prej bom šel na
blenka.
Tri dnevno tangento o temu.
Fair.
Če se ti zapoveš pred neko najmočnejšim, največjim bitjem na temu...
Ampak zakaj se zapoveš?
Zapoveš se, ti nekomu obljubaš nekaj.
Ja, zakaj? S kakšnim namenom greš ti v poroko?
To, kar smo že pregovorili.
Ja, točno ja, te razloge, ki so se razvili potem naprej, a ne?
Za ljubezen.
Ne, ampak cerkveno ne. Me zanima.
Ne, dejansko za cerkveno je za ljubezen.
Ampak zakaj potreba, zakaj se je treba pol pred župnikom izreči?
Zato, ker, če ker, gremo, mislim, zato, ker
potrdijo
pač spet, da se poročiš, pač zato, ker... spet iz zdaj govorimo za preteklost, ne za danes, se poročiš iz praktičnih namenov, torej pač, ok, plemstvo itak, pač ta dinastija.
Se pravi, da ti potrd, kakor ena uprava, recimo.
Ja, pač mislim, da je bila to uradno sklenjena, ja. Pač tudi, ok, spet ta pač dejansko element vere, ki je bil takrat ful močen, ne,
se pravi, pač dejansko,
avtoriteto rabiš.
Se pravi, dejansko je... potreba po potrditvi avtoritete nastala na verski strani, zato ker je bilo že prej posvetno taka navada.
Mislim, ja, itak gre tukaj spet, ja, gre za avtoriteto, ne, pač da je cerkev imela, ja. Pač, kaj je tudi cerkev,
no,
pač
ja, ja, ja,
potrdil pesarja, ne, je pa tudi to, recimo, da pač so otroci bili legitimni samo tisti, ki so bili spočeti pod Bogom, ne, in te zdaj zelo ne pride prav, pač, če si imel vse, recimo, pač, da bi bil ti,
ampak
pač,
kaj je namen pa, tega, kaj, ali zato, da slediš lahko zato, da, dedičem, ali...
Ja, da pač imaš dediča, ne, da ti nekomu zapustiš. Ker pač ti pankrta, torej pač otroka spočetega izven zakonske zveze.
Ja, se pravi dejansko, 10 tisoč let nazaj si šel k vaški starešini potrditi svojo poroko, da ja, ok, tvoj, podpiram, ne, tvoj sin bo dejansko tako bodo tvoje stvari. In potem pa so prišle novejše religije in so sam to tak institut prenesle na
ja,
neko starešino
pač,
v religiji.
Ja, od nekog, pač oni so bili nekomu mislim, služili.
Dale vzdih bo to glasen na posnetku,
ne.
Po moje.
Struktura je jasna, ti rabiš okay, vedno okay, avtoriteto, okay. Da ti to potrdi in ja, kaj okay. Je boljš, kot največja avtoriteta v
župnik.
Stvorjenju, v stvarjenju in to je Bog.
Spet je problem, da se Mark ni uživel v meščana iz 16. stoletja.
Meščana. Nisem si sposoben predstavljati meščana.
Ok, kmeta iz 16. stoletja, ki na smrt verjame v Boga in vse to.
Ne, ne, pa ni bil moj point to, ali ne, verjameš
to.
Ali ne, ampak mene je zanimalo, zakaj je dejansko ta potrditev? Ampak ok, ja,
ja
zaradi nasledstva, v bistvu je to
ja,
glavno.
Ja, pa se to smo šli ja, pa že čez.
Če se zdaj ja, dejansko ampak... potopimo v logo kmete 16. stoletja, je on mogel...
Jaz bi bil to kja kmeti 16. stoletja.
Okay. Je, bring no, me some Miha, ale. Miha, si moral, si se hotel poročiti, si moral iti do svojega feudalnega gospodega, brata Mateja, prositi za dovoljenje, da se poročiš, ker ja, so ti tehnično, mislim, ne njegova last, ker
si Anglesa za to, da družba pol priznava dediščino.
Ja, on reče, v redu, lahko se poročita, tebi se gre pa za to, da pač ti kot kmet moraš tok pa tok pridelati, razumem, pač za gospoda in, mislim, za fedalnega gospoda in zase, seveda tukaj ti prav pride, če imaš veliko otrok, ker ti pomagajo, te otroci lahko tudi potem zate skrbijo, ko si ti starejši, oziroma pač.
Ko sem gledal krstne knjige od moje familije, je bilo polno nezakonski.
Oh no.
Marka, už mi tudi gledati kakšnega pankrta.
Če gledamo...
Oj, brov,
če gledamo
fetch
zdaj,
me a point.
Če gledamo iz vidika nekega feudalnega gospoda, lastnika nekega mesta, bi bilo tudi dobro za svoje meščane, če so zvesti v poroki. Se pravi, da se ne ločujejo med sabo.
Zakaj tako meniš?
To je vna meva. Zakaj, ej, friend, zakaj je dobrobit družbe kakršnokoli tebo korist? Kaj imaš ti interesa o tem?
Ne, zdaj kot vprašanje sem dal, ker najbolj, da se tudi iz vere to išlo, da pač ti boš vero uporabil na tak stil, da bo doprineslo k družbi.
In pol je sam, ne vem, lažji slediti. Ja, se poročiti, najbrž. Poročiš se z eno babyko in to je to. In ki si rekel, da se ne bomo pogovarjali o islamu, pol ne moramo zdaj hipotetizirati, kaj se tam dogaja, če imaš 15 žena.
Ja, pa gre spet za to, ne, da pač se potem tudi lažje urejejo stvari, v smislu, da pač imaš register, pa veš, kdo je poročen, otroci so pač zapisani noter in pol, kar se tiče dedovanja, ne, ker to pa
pa jaz vemo, mislim, da je še danes. Vseh ne možeš imeti 15, razen, če imaš tako haram. Načeloma mesti, da imaš tako do 4 lahko.
Ja, pač, 4, 5, to je normalno.
Mislim, da tako... Ne. Mislim, da
noben... jih lahko
sem videl en TikTok, ki se tri žene kregajo, pa pride mož.
Pa reče, da imamo četrto.
Pa reče, če sem nekaj kregati, pa imamo četrto.
Ne, pa mislim, da to žen stori YouTube, ali ne Vine, bo nekaj pride, pa tako žena mu nekaj teži in pa tako ni na friendico poroči. In ima zdaj...
Ja, fuck. In takrat se je Mark odločil biti.
Ja, to je bilo dejansko, takrat je Mark bil tako en teden musliman.
Ja, jaz mislim, da bi bil dober musliman.
Meni je pač, ful všeč koncept.
Ful mi je taka vibe.
Meni religija. Je ful vibe islamsko bančništvo.
Ja, tudi to. Ker nimajo obresti. Ok,
gremo nazaj na poroko.
Ja.
Ja, se to je v bistvu vse, pol je že več ali manj vse isto naprej. Aha. Pač le, tukaj je bil konc tega, no, kaj ne rečem.
Super, sej,
zdaj, načeloma, zanimiv sem, najdu sem še ene par literatur iz 12. stoletja, kjer so
John v bistvu, Vejca,
ja, francozi,
1215.
Francozi so v bistvu upeljali potem poanto ljubezni v poroko, ne.
Čudim, da ne Italijani.
Ne, bili so Francozi. In pol so v bistvu 12. stoletja so potem pisali kako kot neke bukle kot kuharske knjige, ampak samo za osvajanje žensk, ne.
Se pravi, že prej.
To sem videl eno risanje.
Ne, niso bile.
V Rimljih je v Vidi pisal o umetnosti ljubezni. Fak. Točno o tem.
V pizde.
Ampak to je bilo pa kar pa govoriš je pa po moje, kaj je bilo kao Court of Love. To je dvor ljubezni, ko so bili v spoh jug Francije, so imeli ta chivalric love. Torej,
v glavnem srednjeveški, kaj je že on maj, Andrew Tate?
Ne.
Tristan.
Tristan in Izolda, ja, to je recimo...
Ne, sem mislil Tristan Tate. Dobro vedeti, da imam prav.
Ok, drugače pa potem poroke iz ljubezni so pa zaradi industrializacije lahko prišle, ker pač so pa ni bilo več treba se poročati iz koristi, ker pač si lahko si zagotovil preživetje lažje, kot si časih in so pač potem počasi.
Ja, ker si bil
Hvala, Nili.
Ker si bil star 5 let, pa so te poslali v fabriko delati in si lažje zagotovil preživetje.
za dva penija na dan.
Okay, zdaj, če govorimo, okay, prva polovica 19. stoletja je bilo itak še zelo neurejen status, ampak druga polovica, ko so pa že prišli v veljavo zakoni, ko so urejali delo pa izobraževanje, je pa že bilo boljše.
Lahko se zahvalimo, kaj že unmu od Marije Terezije. Ja. Jaz sem sam hotel še to.
Jo, že drugi.
Ker sem se dejansko tri dni nazaj sem se pogovarjal o tem, ker zdaj v Sloveniji je tako trenutno, ne, da če je priznana...
Ko bo prečen seba to pogovor.
Partnerska zveza po dveh letih, aj kako, ali dve leti pa pol, nekaj tazga, uh-huh, skupnega življenja, uh-huh, oziroma skupnega bivanja.
Ja, tax breaks.
Imaš priznano in pol tudi, če greš na razen, se premoženje razdeli.
Ne, ja, razdeli se premoženje, ki je bilo pridobljeno, odkar sta skupaj.
Ja, 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 ok. Ja. Ampak recimo, da se jaz uselim z enim modelom v eno bajto in sva cimra.
Ok, ampak moraš dokazvati, da je dejansko partnerska zveza.
Ok, ok, ok.
Ni avtomatsko, če živiš v isti bajti.
Ok, ok, ok. In ona slučajno ima neke fotke, ki kažejo mene v kočljivem pogledu. ampak jaz presežem, on pa ustraja, da smo se malo ljubčkala. Pa to se ni dogajalo. Ampak...
Mislim, da je malo druga tematika.
Ne, ok, ok, ok.
Ja, boš sodišče odločilo.
Pizdarija. To, kako te to lahko zajebe? To on si lahko zmisel, pa ja, mogoče si...
Ne imeti kočljivih slik.
Ja. Ne imeti kočljivih so
stanovalcev. Kaj pa, če me unso, če sem jaz bil blackout pijan, pa je on sečal na kakšno tako fotko naredil, da si zrihta...
Ja, od ene fotke še ne bo, ker domneva partnerske zveze.
To se mi zdi, da tukaj je nekaj narobe. Zakaj moram jaz zdaj dokazvati, da če on reče, da sva mi dva, da me on... Na tepavu, pa sem imam jaz več cashov, da bo on zdaj pol tega moga cashov vzel.
E ne, sej, problem nastane... Seba, počakaj. Problem nastane samo, če je on tebe na tepavu. Če ti rečeš, da si ti njega, bo vse v redu.
Seba, a si top ali si botel na teh fotkah?
Ne, no, hočem reči, pač ko ful je tako... Ne vem, no. Meni se zdi ful bedasto, da se to enač... Ful je tako kočljiva situacija.
Se je komu že zgodil?
Ni tok simpel seba, kot zdaj ti tle razlagaš.
Ni te treba skrbeti, meni se zdi, da se to ne dogaja.
Pač tle, ki si imel onga cimra, ki nas je zmotil. Ker je epizodi že človek metul?
Ja, mislim.
Tle je stavo
živel. Ki sem
štiri mesece je stavo živel en cimer. Pač nemogoče bi bilo to, da bi on zmagal v taki sodbi. Taki tožbi, sorry.
To me skrbi.
Kaj imaš še kakšen fun fact?
Ja, zdaj lahko še vsak pove svoj najljubši quote od Andrew Tate, pa pa zaključimo.
Kako Andrew Tate vidi?
Mislim, da lahko sam zaključimo, da... pa v tem primeru.
Ne pit radenske, tega vem.
Se pri seba to ne moreš.
Ja, seba in Miha to prinesu radensko. No,
naturel radenska je to.
Tako tri meseca odprto radensko.
Ti še gazirana in ni gazirana.
Ja, zato, ker sem noter sem natočil naturel.
Okay. V zeleno radensko in natočil roza radensko.
Ja.
In pa ga skrbi trimesečna partnerska zveza.
Janoč.
Lahko pa recimo za konec, da zaključimo, ko smo govorili toliko isto o spolnih zvezah v antiki.
Super.
Da recimo, to, kar so bile v tistem času sprejete oziroma nesprejete, da pa danes se po svetu sprejmajo legalizirajo istospolne poroke.
Te musko.
Okay. Ampak smo
prišli cel krok.
ja, definitivno, Nili, se strinjamo.
Na naslednjem referendumu vas vse lepo pričakujem. Vsi prite.
Hvala, fanta, da ste sodelovala ponovno.
Ponovno?
Ja, z mano na podcastu. Ter hvala
Adio.
Nili. Lepo se imeti.